Звярыныя вочы за кратаў за мной назіраюць. Жалезная сетка паўстала між намі мяжой, а вочы ўсё сочаць і моўчкі мяне дакараюць, і я незваротнасць быцця адчуваю душой. Лаўлю гэты позірк, і думкі пульсуюць у скронях, што людзі палююць за глупствам, марнуюць свой час. І свет наш звярынец. Мы самі жывем у палоне. Таму нават злоўлены звер больш свабодны за нас.